Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan Shortan neft-gaz korxonasining 324 nafar ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirmoqda. O'zbek neft-gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 5 noyabr kuni murojaat qilgan Shortan neft-gazning bir guruh ishchilari korxonada ommaviy ishdan bo'shatish holati bo'layotganini aytib, bunga norozilik bildirishdi. Bizni ommaviy ishdan bo'shatishyapti. Jami 324 kishi, iltimos yordam beringlar, deyiladi Ozodlikka yo'llangan maktubda. Ishdan bo'shatilayotganlar ro'yxatiga kirgan ishchilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ishdan haydalayotganlarning barchasi korxona qo'riqchilaridan iborat. Biz hammamiz Shortan neft-gazning tezkor qo'riqlash xizmatida ishlaymiz. Boshliq majlis qilib, ahranniklar hammasi ishdan bo'shatildi dedi. Bizning huquqlarimizni paymol qilishyapti. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. 324 ishchini birdaniga ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi, dedi Shortan neft-gaz qo'riqchilaridan biri. Ozodlikka yo'llangan foto va video tasvirlarda ishdan bo'shatilayotgan ishchilarning norozilik bildirib korxona hovlisiga yig'ilgani aks etgan. Shortan neft-gaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga Ichki ishlar vazirligining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Bu ishchilar shuning uchun bo'shatilyapti. Korxona Ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft-gaz quvurlarini qo'riqlash Ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatildi, deydi Shortan neft-gaz mulozimi. Mamlakatdagi eng yirik gaz qazib chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan neft-gaz O'zbek neft-gaz milliy holding kompaniyasining shoba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, ommaviy ishdan bo'shatishga qarshi ishchilarning bir guruhi 5 noyabr kuni Toshkentdagi mutasaddilarga bevosita shikoyat qilish uchun O'zbek neft-gaz bosh ofisiga kelgan. Ozodlik bog'langan O'zbek neft-gaz mulozimiga ko'ra, Shortan neft-gaz rahbariyati 324 ishchini ishdan bo'shatish holatida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Boshliq bu yerda noto'g'ri ish qilgan. Ishdan bo'shatish haqida 2 oy avval ishchilarga ogohlantirish berishi lozim edi. Profsoyuz bilan hal qilish lozim edi. Mehnat kodeksiga zid ish tutgan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz O'zbek neft-gaz mulozimi. 5 noyabr kuni kechga yaqin O'zbek neft-gaz shirkati matbuot kotibi rahbari Mehribon Mamedovaning Ozodlikka aytishicha, Shortan neft-gaz ishchilarining shikoyatini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, ishchilarning shikoyati qisman qondirilgan.
2 oy ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. 3-oy ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt ishchi guruh tuzilgan dedi-da. Mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlab beramiz.
Dedi O'zbek neft-gaz shirkati matbuot xizmati rahbari Mehribon Mamedova.